Paqe të gjithve, sot do të vazhdojmë me kapitullin e 22 të Eksodit. Në rast se ndokush vjedh një ka a një dele dhe i vret ose i shet, do të kthej 5 qep për kam dhe 4 dele për delen. Në rast se vjedhsi i kapur kur po bën një thyrje, rrjet dhe vdes, pronari nuk është fajtor për vrasjen e tij. Në rast se dielli ishte ngritur kur ndodhi ngjarja, ai është fajtor për vrasje. Ai duti duhet ta lajë dëmin. Dhe po të jetë se nuk ka me se talaj, shitet për vjedhjen e kryer prej tij. Në rast se gjëja e vjedhur, qoftë ka ose gomar ose dele, gjendet e gjallë në duart e tij, do të kthej dy fishin e saj. Në rast se ndokush dëmton një arë ose një vresht, duke lëshuar kafshët e tij të kullosin në arën e një tjetri, do ta lajë dëmin e bërë me atë që ka më të mirë në arën dhe në vreshtin e tij. Në rast se një zjarr përhapet dhe shtrihet deri te ferrat, kështu që digjet gruri në duaj ose gruri në këmbë ose ara, ai që ka ndezur zjarrin do ta lajë dëmin. Në rast se dikush i jep shinjë të vet para ose sende për ruajtje, dhe këto vijnë nga shtëpia e këtij, në rast se gjendet vjedhësi, ai do të kthejë dy fishin. Në rast se nuk gjendet vjedhësi, i zoti i shtëpisë do të dërgohet para Perëndis për t'u betuar se nuk ka vendosur mbi pasurinë e shinjë të tij. Për çfarëdo lloj krimi, fjala vjen, qoftë edhe për një ka, një gomar, një dele, një veshje apo çfarëdo sendi të humbur që një tjetër thotë se është i tij. Çështja të dy palëve do të shtrohet para Perëndis. Ai të cilin Perëndia do të dënojë, do t'i kthejë dy fishin fshinjit të tij. Nëse ndonjush i jep për ruajtje fshinin të tij një gomar, një ka, një dele apo çfarëdo lloj tjetër kafshe, dhe kjo ngordhet se plagoset ose dhe merret pa e parë njëri, të dy palët do të betohen para Zotit për të mësuar nëse marrësi në dorëzim nuk ka vendosur mbi pasurinë e fshinjit të tij. I Zoti gjithë do të pranojë betimin, dhe tjetri nuk do të jetë i detyruar të lajë dëmet. Por në qoftë se gjëja i është vjedhur, ai duhet ta lajë dëmin që ka pësuar i Zoti. Në qoftë se kafsha shyer, do ta çojë si provë dhe nuk do të jetë i detyruar të dëmshpërblej kafshën e shyer. Në qoftë se dikush merr hua nga fshinji i një kafsh, dhe kjo plagoset apo ngordh kur i Zoti nuk është i pranishëm, ai duhet të dëmshpërblej dëmin. Në qoftë se i Zoti është i pranishëm, nuk do të dëmshpërblej dëmin. Në qoftë se kafsha është marrë me qira, ajo përfshihet në çmimin e qiras. Në qoftë se dikush mashtron një vajzë ende të pafejuar dhe bie në shtrat me të, duhet të paguajë për parin e saj dhe ta marrë për grua. Në qoftë se jati refuzon prerazi si t'ia jap, ai do të paguajë shumën e kërkuar për parin e vajzave të virgjëra. Mos e lër të jetoj shtrigën. Kush çiftëzohet me një kafsh, do të dënohet me vdekje. Kush i bën flijë me një perëndije tjetër, vetë Zotit, do të shfaroset. Mos keq trajto të huajin dhe mos e mundo, sepse dhe ju ishit të huaj në vendin e Egjiptit. Mos mundo as një grua të ve, as një jetim. Në rast se i mundon ata në një farë mënyre dhe ata bërtasin në drejtimin tim, unë do ta dëgjoj pa tjetër britmen e tyre. Do të zemërojmë dhe do t'ju vras me shpat. Gratë tuaj do të mbejnë të veja dhe bitë tuaj jetim. Në rast se ti e para hua dikujt nga populli im, të varfrin që është me ty, mos e trajto si fajdexhi, mos i imponoj asnjë kamat. Në qoftë se merr peng rrobën e fshinjit tënd, do t'ja kthesh para se të perëndoj dielli, sepse ajo është vetëm ambulesë e tij, veshja me cilën mbështjell trupin. Mese tjetër mund të flinte ai, dhe po të ndodh që ai të më drejtohet mua, unë do ta dëgjoj, sepse jam mëshirë plot. Mos blasfemo Perëndin dhe mos mallko princin e popullit tënd. Mos ngurro të më japësh detyrimin nga korja jote dhe nga ajo që rrjedh nga mokrat e tua. Do të më japësh të parë lindrin e bive të tu. Do të veprosh një lloj me lopën dhe me delen tënde. Pjella e tyre e parë do të rri 7 ditë pranë nënës. Ditën e 8 do të më japësh mua. Ju do të jeni për mua njerëz të shenjtë. Nuk do të hani mish të asnjë kafshë të shyer në fusha. Hidhuni mish atë qenë.